Raamattu tunti aiheenani on ilmestyskirjan pedon merkki Pohjolassa. Ja haluan heti raamattutunnin alkuun huomauttaa, että en puhu tätä aihetta minkään poliittisen tai kirkkopoliittisen värin, mielipiteen tai ilmansuunnan valossa, vaan ainoastaan sen vajavaisen tiedon ja ymmärryksen valossa, joka minulla Raamatun profeetallisesta sanasta on. Enkä myöskään halua tällä raamattutunnilla ketään peloitella. Herran omilla ei ole syytä pelkoon, mutta olkoon tämä vakava herätyshuuto meille, että ajan ilta on käsillä ja Jeesus Kristus saapuu pian. Lähtötekstiksi muutamia Raamatun katkelmia ilmestyskirjasta. Aluksi luku 13 kokonaan. Ja minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolin haava parantui, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majansa niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden, ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki. Pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on 666. Ilmestyskirja 14, jakeet 9-12. Ja heitä seurasi vielä 3. enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ilmestyskirja 15, jakeesta 2. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala kaikkivaltias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet. Ja ilmestyskirja 20, jae 4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Lukemamme ilmestyskirjan katkelmat kertovat lopun ajasta, jossa me jo parhaillaan elämme toukokuun 23. päivää 83. Ja tämä lopun aika tulee huipentumaan suureen antikristilliseen ahdistukseen, jolloin nämä ilmestyskirjan 13. luvun pedot hallitsevat verrattain totaalisesti koko maailmaa. Se on oleva ahdistavaa ja vaikeaa aikaa. Mutta minä olen täysin vakuuttunut siitä, että ennen kaikkein pahinta Herra tulee ja noutaa oman seurakuntansa kotiin, taivaan kotiin. Erityisesti tämä toinen peto, joka tässä ilmestyskirjan 13. luvun lopussa mainitaan, on sitten se, joka aikaan saa tämän pedon merkin järjestelmän eri muodoissaan ja orjuuttaa sillä ihmiskunnan niin, ettei edes voi ostaa ruisleipää, maitoa eikä voita kaupasta, jos ei sitä merkkiä ole. Jumala kuitenkin sanassaan varoittaa merkin ottamisesta, sillä tuomio on ankara pedon merkin ottaneille, ja jotka voittavat, he saavat hallita Kristuksen kanssa. Käymme tällä raamattutunnilla luomaan lyhyen katsauksen pedon merkkiin lopun ajassa, jossa elämme. Ja huomatkaa, tämä Pohjola, jossa me elämme, on etunenässä vastaanottamassa tätä pedon merkin järjestelmää. Se on monimuotoisena eri lonkeroineen tunkeutumassa Pohjolan yhteiskuntaelämän eri alueille. Ennen sitä kuitenkin luomme pienen silmäyksen näihin ilmestyskirjan 2 petoon. Se on välttämätöntä, muuten emme voi ymmärtää kunnolla tätä pedon merkin olemusta. Kun ajatellaan tätä antikristillistä aikaa yleensä, niin valitettavasti useimmat raamatun selittäjät ovat sikäli hieman erehtyneet, että he ovat arvelleet tämän antikristillisen salaisuuden liian yksinkertaiseksi. Yleinen käsityshän on se, että nousee joku diktaattori antikristus, joka orjuuttaa koko maailman valtansa alle pedon merkin järjestelmän avulla ja siinä kaikki. Se on kyllä totta, se on osa totuutta, mutta pedon ja pedon merkin salaisuus on paljon monimutkaisempi. Se on kuin hämähäkin verkkolonkero eri muodoissaan kautta maapallon. Ja nyt luomme myöskin tähän hivenen silmäystä ymmärtääksemme paremmin tätä vakavaa aikaa ja eksytystä. Ensinnäkin tämä ensimmäinen peto, sehän nousee merestä. Jesaja 57 jae 20 muun muassa osoittaa, että jumalattomat maailman pakanakansat ovat kuin kuohuva meri. Ensimmäinen peto nousee siis pakanakansojen keskuudesta. Danielin kirjan 7. luvussa on myöskin rinnakkainen kertomus lopun ajan Danielin yöllisestä näystä ja kuohuvasta kansojen merestä, josta pedot nousevat. Ja siellähän Danielin kirjan 7. luvun alussa nousee ensinnäkin leijona kotkan siivillä varustettu, sitten toinen peto karhu ja kolmas peto panteri, jolla on 4 päätä ja 4 linnun siivet alkutekstin mukaan. Jos jotakuta kiinnostaa tämän alueen tutkiminen tarkemmin, olen puhunut näistä Danielin kirjan pedoista jo 3 raamattutuntia aiemmin. USA:n leijonan nousu ja tuho 80-luvulla, Venäjän karhun nousu ja tuho 80-luvulla ja Saksan panterin nousu ja tuho 80-luvulla. Tämä leijona Danielin kirjassa on Juudan leijona USA:n kotkan siivillä varustettuna. Ja toinen peto karhu on tämä googilainen neuvostovalta. Ja kolmas peto panteri, sillä on 4 päätä, USA, Englanti, Ranska ja Saksa. Ja 4 linnunsiivet alkutekstin mukaan 4 Euroopan kotkavaakunaa, Espanjan kotka, Itävalta, Unkarin tulevan Habsburgin unionin Itävallan kotkan siivet ja Puolan kotkan siivet ja Makedonia, Kreikan tulevan liittoutuman Albanian kotkan siivet. Siis NATO uudelleen järjestäytyneet. Ja nyt tämä ilmestyskirjan peto on yhdistelmä kaikista näistä. Tällä ilmestyskirjan pedolla on leijonan kita, karhun jalat ja itse pedon runko olemus on panterin leopardin kaltainen. Voidaan sanoa, että se on yhdistelmä näistä maailman hirviöpetovalloista. Se on 3. maailman sodan jälkeen runko tai jäännös Varsovan liiton ja Naton vallasta, jotka yhdistävät Jumalan sallimuksesta hetkeksi voimansa. Se on Varsovan liitto plus NATO yhdessä 3. maailmansodan jälkeen karhun jalat ja panterin runko, leijonan kita vielä apuna. Kuka sellaista hirviöpetoa voi enää maailmankaikkeudessa vastustaa? Ja tällä ilmestyskirjan pedolla on myöskin 10 sarvea. Näistä 10 sarvesta antaa ilmestyskirja 17 jakeista 12 lisää valoa. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Niillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Tulee yksimielisyyden aika riidan sijaan hetkeksi, jotta petovalta voisi nousta, ja nämä 10 kuningasta, 10 valtakuntaa nousevat EEC:n eli EG:n Euroopan talousyhteisön pohjalta, joka eräiden näkyjen mukaan tulevan 3. maailmansodan vaiheessa hetkeksi lakkautetaan, mutta nousee 3. maailmansodan jälkeen lopulliseen valtaansa 10 valtioliitoksi, antikristuksen työvälineeksi. EEC ja Israel tulevat olemaan hyvissä väleissä 3. maailmansodan jälkeen, ja tämän yhteistyön piiristä nousee hän, joka hetken rautaisella valtikalla maailmaa hallitsee. Ja tämä ilmestyskirjan 1. peto hallitsee 42 kuukautta, eli 3,5 vuotta, eli 1260 päivää verrattain totaalisesti koko maan piiriin. Koko lopun ajan ahdistuksen ja vihan aikakausihan on tämä tunnetut 7 vuotta, ja siitä loppuosa 42 kuukautta, eli 3,5 vuotta, ovat sitä pahinta hirmuhallituksen aikaa. Sitten tässä on tämä salaperäinen toinen peto, jota ei juuri tunneta ollenkaan. Ja tämä toinen peto, niin kuin luimme, nousee maasta. Jos meri kuvaa Raamatussa pakanakansoja, niin toinen peto vastaavasti, koska se nousee maasta, se nousee siis Israelista. Maa on meren vastakohta. Tätä vahvistaa muun muassa Hosea 1:10, Hesekiel 7:1. Tämä maa on tässä Israel, hengellinen ja maallinen Israel, josta tämä toinen karitsan sarvinen lohikäärme ääninen peto nousee. Tätä vahvistavat monet raamatun paikat. Esimerkiksi Hosea 4:16 sanoo tästä karitsasta näin. Sillä niin kuin niskuri lehmä on Israel niskoitellut, nyt on Herra kaitseva heitä, niin kuin karitsaa laajalla laitumella. Tämä toinen peto on olemukseltaan karitsa, siis Israel. Edelleen tällä on karitsan sarvet. Karitsan sarvista sanotaan ilmestyskirja 5 jae 6 näin. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Jumalan uhri karitsalla Jeesuksella on karitsan sarve. Hänen vastapelurinsa ja matkijansa on Antikristus, jolla on myöskin nämä karitsan sarvet. Tämä toinen peto sisältää siis Israelin karitsan ohella myös Antikristus karitsa. Tällä toisella pedolla, joka leikkii Jumalan karitsaa, matkii sitä, on lohikäärmeen ääni. Lohikäärmeeseen saamme jälleen selvityksen Raamatusta. Raamattuhan selvittää itse itsensä. Hesekiel 32 jae 4. Ihmislapsi viritä itkuvirsi faaraosta Egyptin kuninkaasta ja sano hänelle, nuori leijona kansojen seassa sinä olet hukassa. Sinä olit kuin lohikäärme virroissa hebrealaisen alkutekstin mukaan. Sinä kuohutit virtojasi, sotkit vettä jaloillasi ja hämmensit sen virtoja. Raamatun mukaan Egyptin faarao on lohikäärme. Ja nyt päästäksemme vielä Egyptin olemukseen lopun ajassa paremmin käsiksi, katsomme Jesajan kirjan 19. luvun jakeen 2. Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan niin, että he keskenänsä sotivat ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Lopun ajan profeetallinen Egypti ei ole vain yksi valtio Pohjois-Afrikassa, jota tällä erää Mubarak johtaa, vaan se on monien valtakuntien liittoutuma, jossa Egypti on mukana. Ja Egyptihän on lopun ajassa juuri parhaillaan mitä syvimmässä liitossa USA:n kanssa, jonka takana on sitten Naton ja koko länsiliittoutuneiden voima. Ja lopun ajan pää Egypti onkin juuri USA. Ja tällä kertaa sitä lohikäärmeen Egyptin faaraon valtaistuinta hallitsee valkeuden enkelin hahmoon pukeutuneena, niin kuin saatana toisen korintolaiskirjan 11. luvun jakeen 14. perusteella pyrkii tekeytymään valkeuden enkeliksi Ronald Reagan valkoisessa talossa. Olettehan kuulleet hänen presidentin vaalikampanjansa aikana, kuinka häntä kehuttiin uskovaiseksi presidentiksi, eikö niin? Mutta onkos miehen teot uudesti syntyneen miehen tekoja, onko ne Jumalan lapsen tekoja? Siellä on yksi lohikäärmeen valtaistuin, Egyptin faaraan, USA:n faaraan valtaistuin, valkeuden enkeliksi naamioituneena, niin kuin Raamattu edellyttää. Sen lisäksi on myöskin toinen lohikäärmeen valtaistuin Raamatussa, Jeremia 51 jae 34. Nebukadressar, Baabelin kuningas, on minut syönyt, hävittänyt minut, pannut syrjään kuin tyhjän astian. Hän on niellyt minut niin kuin lohikäärme. Baabelin kuningasta, eli Babylonin kuningasta, Raamattu nimittää myöskin lohikäärmeeksi. Päästäksemme tähän jälleen selville, lopun ajassa ilmestyskirja 17 alku paljastaa meille lisää. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen. Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimisalaisuus, Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja jae 18. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. Toisen korinttolaiskirjeen 11. luvun jakeessa 2 Paavali vertaa uskoon tulleita ihmisiä Kristukselle kihlatuiksi morsiussieluiksi. Efesolaiskirjeen 5. luvun loppu muun muassa vertaa Kristuksen seurakuntaa Karitsan vaimoon. Ymmärryksellämmekin käsitämme, että miehelleen uskoton vaimo on porto, niin kuin Raamattukin opettaa, ja Kristukselle uskoton seurakunta on porttoseurakunta, porttokirkko, suuri Baabel eli Babylon. Lopun aikana nousee, ja minun aikani ei riitä enempiin perusteluihin, ekumeeniseltä pohjalta saatanallinen Kristuksen yhden ruumiin ykseyden irvikuva, ekumeeninen ykseys, organisaatioiden neuvottelutulos. Ja tämä nousee kirkkojen maailmanneuvoston pohjalta, kun Vatikaani noin 800 miljoonan katolisensa kanssa tulee mukaan, ja silloin Rooman paavista tulee enemmän kuin miljardin ihmisen uskonnollispoliittinen johtaja. Ja täällä sanottiinkin, että nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus Jeesuksen ja Johanneksen päivinä, jolloin ilmestyskirja kirjoitettiin, Rooma hallitsi maailmaa, kaikki tiet veivät Roomaan, ja vieläkin sanotaan, että kaikki tiet vievät Roomaan. Eli tämä lopun ajan portto, suuri Baabel eli Babylon ja Baabelin kuningas, toinen lohikäärme, on Rooman paavi Vatikaanin katedraalien siipien suojassa, ja tämänkertaisen lohikäärmeen nimi jälleen valkeuden enkeliksi naamioituneena on Johannes Paavali II. Tämä on siis ilmestyskirjan toisen pedon salaisuus. Se on Israel liittoutuneena USA:n ja Rooman paavin kanssa. Ja seitä vielä yhteistyöstä nousee myöskin sitten tämä karitsan sarvinen antikristus. Tämä on se koaliittio, joka ohjailee tätä ensimmäistä petoa, jolle lohikäärme on antanut valtaistuimensa, valtansa, voimansa ja suuren vallan. Tämä ohjailee tätä, ratsastaa aivan pedon selässä ja ohjastaa ensimmäistä petoa. Useimmat ihmiset eivät voi tätä toisen pedon olemusta nähdä, koska se on niin valkeuden hienoihin kaapuihin pukeutuneen. Tämä Israelin liittoutuma käy selville muualtakin, muun muassa Jesaja 28, jakeesta 14 alkaen me luemme tästä liitosta näin. Sen tähden kuulkaa Herran sana te pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa. Koska te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen, tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Ja minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden vaaksi, ja rakeet hävittävät valhet turvan ja vedet huuhtovat pois piilopaikan. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä. Kun vitsaus tulee niin kuin tulva, niin se teidät maahan talla. Tässä on lopun ajan Jerusalemin hallitsijoiden tekemä liitto kuoleman ja tuonelan valheen ja petoksen kanssa. Kun Jumala sen sijaan tarjoaa kulmakiveä Jeesus. Sananlaskujen kirjan 7. luku osoittaa, että portto on sama kuin kuolema, eli juuri tämä ilmestyskirjan portto, Baabel, Vatikaani, se on se kuolema, Israelin liitto kuoleman Rooman paavin kanssa. Hesekiel 32, jakeet 18-21 osoittavat, kuinka Egyptin faaraon joukkoinen on astuva alas tuonelaan. Tuonelahan on se lohikäärmeen lopullinen paikka. Eli Israelin liitto kuoleman ja tuonelan kanssa on liitto paavin ja liitto USA:n kanssa. Ja tämä sopimus USA:n kanssa on hyvin vahva. Kyllähän te jokainen sen ymmärrätte, kuinka Israel ja USA ovat vahvasti sotilaallisesti ja poliittisestikin liittoutuneet viime vuosien aikana. Nyt joku ihmettelee, että kuinka sitten Israel saattaa niin hullu olla, että se menee Rooman paavin kanssa liittoon, kun vallankin paavi on paljon Israelia vihannut ja vastustanut. Mutta kaikki on, kuulkaa, lopun ajan eksytyksessä ja ahdistuksessa mahdollista. Minä kerron teille vain yhden esimerkin, kuinka se voisi olla. Se ei välttämättä mene niin, mutta kuinka se teoreettisesti voisi tulla. Pariisissa on roomalaiskatolinen arkkipiispa ja kardinaali, siis myös paavikokelas, Jean-Pierre Lustiger. Hän on juutalainen. Jos esimerkiksi Johannes Paavali II surmattaisiin ja Lustigerista juutalaisesta tulisi paavi, mikä olisi helpompaa Israelille tehdä kuin juutalaisen veljen paavin kanssa sitten liittoutuma? Esimerkiksi se voisi teoreettisesti toteutua näin. Tämä on tämän antikristillisen kahden pedon salaisuus. Lyhykäisesti ensimmäinen peto on siis googilainen Varsovan liiton valta yhdistyneenä natolaiseen valtaan, panterivaltaan. Ja tässä panterissa tulee kolmannen maailmansodan jälkeen Ranska näyttelemään johtavaa osaa, kun Saksan ydinalueet tuhoutuvat kolmannen maailmansodan ydiniskuissa. Ja voidaan vielä typistetysti sanoa näin, että nämä lopun ajan valtaistuimet löytyvät näin. Pedon valtaistuin löytyy Moskovasta, sitten löytyy tämän Porton ja väärän profeetan yksi lohikäärmeen valtaistuin Roomasta, toinen lohikäärmeen valtaistuin löytyy Washingtonista, Valkoisesta talosta, ja antikristuksen valtaistuin löytyy Jerusalemista, ja sen lisäksi on vielä Ranskalla ja Pariisilla yksi valtaistuimen tärkeä paikka tässä lopun ajassa, ja EEC, kymmenvaltioliitto, tulee olemaan kuvioissa vahvasti mukana. Ja nyt vielä luen teille erään uskovaisen sisaren näkemän ilmestyksen, joka lisää vielä valottaa yhtyen edelliseen Raamatun kertomukseen tästä toisen pedon olemuksesta. 7. kesäkuuta 1981 oli Faaraon loistava palatsi ja nuori Faarao tuli tapaamaan rakastajatartaan ja siihen tuli myös käärme ja he kaikki kolme tekivät liiton. Käärme muuttui köydeksi ja sitä pitkin Faarao ja nainen kiipesivät palatsin kultaiselle katolle. Ja sieltä he katselivat maailmaa ja kuiskuttelivat keskenään, minkä alueen ja miten ottaisivat haltuunsa. He sopivat asiasta ja tulivat alas katolta, ja käärme luikersi koloonsa, ja Faarao ja nainen menivät kumpikin omiin kammioihinsa, jonne tuli palvelijoita valmistamaan ja pukemaan heitä vastaanottoa varten. Vielä toinen ilmestys, 23. toukokuuta 1981. Nyt sinä näet kuin kuvastimessa, mutta kerran kasvoista kasvoihin. Oli maisema, jossa oli paljon vuoria ja kukkuloita, ja kaikille vuorille ja kukkuloille ilmestyi intiaaneja ratsailla, ja kuului rummutusta. Rummut sanoivat, sotaa, sotaa ja kostoa me vaadimme. Pohjois-Amerikan kartalle ilmestyi eri puolille väriläikkiä, jotka suurenivat, ja joista veri valui alaspäin Väli-Amerikkaan ja Etelä-Amerikkaan. Sinä, joka olet tuomittu tuliseen järveen, haluat ostaa tämän maan ihmisten verellä, mutta vaikka panisit kuinka monta uhriksi, on ainut pysyvä maan päällä ostettu ihmisen pojan pyhällä verellä. No, siellä lohikäärme jo aika tavalla häärää Väli- ja Etelä-Amerikassa parhaillaan, niin kuin olette huomannut. Nyt juuri tämä toinen peto, joka nousee maasta. Tämä toinen peto aikaan saa pedon merkin järjestelmän eri muodoissaan, eri lonkeroissaan ja kuvioissaan. Ja jälleen, niin kuin edelläkin, ei tämä pedon merkki asiakaan ole niin yksioikoinen kuin useimmat luulee, niin kuin petokin on näin monimutkainen. Nyt tähän pedon merkkiin liittyy jo tämän ilmestyskirjan 13. luvun perusteella useita käsitteitä. Ensinnäkin pedon nimi tai nimen luku. Toiseksi pedon luku. Kolmanneksi pedon kuva. Ja neljänneksi pedon merkki. Ja me tarkastelemme lyhykäisesti kaikkia näitä neljää osa-aluetta. Ensinnäkin pedon nimi ja nimen luku. Nyt tämä perustuu siihen, että maailmassa on ainakin kolme kieltä, joissa kirjaimilla on numeroarvot. Ja nämä kolme kieltä ovat hebrea, latina ja kreikka. Nämä kolme antikristillistä kieltä, noin lainausmerkeissä sanoen, löytyvät myöskin Johanneksen evankeliumin 19. luvusta jakeesta 20. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiin naulittiin, oli lähellä kaupunkia, ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Näin Jeesuksen ristin viholliset lähes 2000 sitten jo kirjoittivat ristiin Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. No hebrean kielihän viittaa Jerusalemin ja Israeliin. Latina on virallinen Vatikaanin kirkkokieli, latinankieliseen kieliryhmään kuuluu myöskin Italia ja Ranska. Ja kreikan kielestä sen verran, että venäjän kielen kirjaimisto perustuu muun muassa kreikkalaisiin kirjainmerkintöihin. Nämäkin antavat meille samoja jälkiä. Nyt Raamatun tutkijat lähes 2000 ajan ovat tutkineet erilaisten diktaattoreiden ja hirmuhallitsijoiden nimiä ja laskeneet nimien, numerojen, kirjainten lukuarvojen summia ja ovat löytäneet monta kertaa tämän 666. Esimerkiksi kristittyjen vainojan keisari Neeron nimestä löytyy 666. Mussolinin nimestä, Hitlerin nimestä, Stalinin nimestä. Jotkut ovat löytäneet Willy Brandtin nimestäkin, mutta ei pidä liikaa siitä innostua. Adventistien suuri profeetta Ellen Gold White kirjassaan Suuri taistelu kertoo, että Rooman paavin kruunussa, eli tiarassa, lukee latinaksi Vicarius Filii Dei, eli Jumalan pojan sijainen, ja näiden latinankielisten kirjainten numeroarvojen summa on 666. Ja tämän perusteella Ellen Gold White väittää, että paavi on antikristus, ja kyllähän osittain oikeassa onkin. Paavin valtaistuin on yksi lohikäärmeen valtaistuin osa antikristillistä kolminaisuutta, ja täytyyhän sieltä se 666 löytyä. Mutta sitten, kun tulee tämä lopullinen, suuri, lumoava, loistava antikristus, ja hän tulee Israelista, sen ajan ihmiset voivat hänen hebreankielisen nimensä tai virkanimensä kirjaimista laskea summan 666. Se on heidän asiansa. Me Herran omat olemme harppujen soittojuhlilla sitten Karitsan häessä parhaillaan sinä aikana. Sitten pedon luku 666. Nyt hebrealainen kirjoitustapa on tässä sellainen, ja se on aika hyvin tähän ilmestyskirjaan kyllä osattu panna. Tämä kirjoitetaan hebreassa 600 ja 60 ja 6, siis kolmessa osassa. Ja nyt jos me haluamme kaikki tämän antikristillisen tunnusluvun 666 salaisuudet tutkia, niin meidän on tutkittava kautta läpi Raamatun kannesta kanteen kaikki 666, kaikki 600, kaikki 60, kaikki 66 ja kaikki 6. No siinä sitä onkin iltapuhteiksi sitten vähän töitä, mutta vähemmällä ei selviä pedonluvun kokonainen salaisuus. Ja sen tähden useimmat ovatkin tässä eksyneet. Minäkin menin hiukan harhaan alkuvuosinani, koska en ymmärtänyt kokonaisuutta tutkia. Nyt me kuitenkin pikkuriikkisen valotamme tämän pedonluvun osasten salaisuutta. Ja aluksi katselemme 666. Ensimmäinen kuningasten kirja 10. luku jae 14. Sen kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle, oli 666 talenttia kultaa. Salomo istui Israelin valtaistuimella. Ja Danielin kirjan toisen luvun kuvapatsaan pää on kultaa, Baabelin tunnus. Eli Israelin valtaistuin, siinä on 666 ja sen yhteydessä Baabelin kulta, eli se Rooman Vatikaani. Siinä on se 2666, niiden yhdistelmä on 666 täydellinen salaisuus. Ja nyt on mielenkiintoista todeta myöskin se, että se on myöskin itäisen vanhan Jerusalemin tunnus, sen Jerusalemin, jossa temppelialue sijaitsee nykyisin kalliomoskeja. Kuinka moni teistä on käynyt Israelissa? Kuinka moni on ajanut arabitaksilla, vanhan Jerusalemin arabitaksilla? Mitkä ovat rekisterikilven 3 ensimmäistä numeroa? 666 on joka ikisessä vanhan Jerusalemin arabitaksissa vanhan Jerusalemin tunnus. Uuden Jerusalemin tunnus on 66. Täytyyhän se sieltä löytyä, koska Raamatussakin se seisoo. Sitten 600 salaisuutta katselemme vähäisen. Tuomarien kirjana 18 luku ja 11. Niin lähti sieltä liikkeelle daanilaisten sukukunnasta Sorasta ja Estaolista 600 sota-aseilla varustettua miestä. Daanilaisiin Israelin yhteen sukukuntaan liittyy 600. Jaakob kirjoittaa kuolinvuoteellaan myöskin, taikka puhuu tästä Daanin suvusta, 1 Mooses 49 ja 1. Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Ja jakeesta 16. Daan hankkii oikeutta kansalleen, hänkin yhtenä Israelin sukukunnista. Daan on käärmeenä, tiellä on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen niin, että ratsastaja syöksyy selin maahan. Sinulta minä odotan pelastusta, eli Jeshuata, eli Jeesusta, Herra. Daanin sukukuntaan liittyy 600 ja sieltä nousee se käärme päivien lopulla. Ja monet ovatkin tämän perusteella arvioineet, että se on Daanin sukukunnasta se suuri ja loistava käärme, joka sinne Jerusalemin valtaistuimelle sitten nousee. Näitä 600 on paljon. Minä ajan voittamiseksi vain luettelomaisesti muutamia mainitsen. Aikamme ei riitä enempään. Tutkikaa sitten kotonanne itse. Tuomarien kirjan 20. luku, jakeet 46-47, siellä on Benjaminin sukukuntaan ja sotaan liittyen 600. Ensimmäinen Samuel 13 ja 15, Saulin sotilaiden lukumäärä 600. Ensimmäinen Samuel 23 ja 13, Daavidin sotilaiden lukumäärä 600. Siis Israelin sotavoimiin Raamatussa liittyy moneen kertaan 600. Ja Israelin sotavoimilla täytyy olla aseet, ja näihin aseisiin liittyy myöskin 600. Ensimmäinen kuningasten kirja, 10. luku ja jae 29 puhuu tästä Israelin sota-aseistuksesta näin. Egyptistä tuodut vaunut maksoivat 600 hopeasekeliä ja hevonen 150. Salomonin päivinä tuotiin Egyptistä sotavaunuja Israeliin ja ne maksoivat 600 hopeasekeliä. Menahem Beginin päivinä tuodaan pää-Egyptistä USA:sta sotavaunuja ja fantomeja Israeliin ja se on myöskin tunnusluvultaan 600. Israelin sotavoimat ja Amerikan sota-aseet, kas siinä yhdistelmä, jonka tunnus pedon luvun osa 600 lopun ajassa. Edelleen Jerusalemin antikristilliseen temppelipalvelukseen liittyy 600, viittaen vain toinen aikakirja 29 ja 33, jossa oli 600 pyhää lahjaraavasta temppeliin. Ja Daavid osti 600 hopeasekelin arvosta Ornanin puimatantereen temppelialueen paikaksi, yksi aikakirja 21 ja 25. Jerusalemin antikristillinen temppelipalvelus lopun ajassa kantaa myöskin tunnuslukua 600, se paikka, jossa sitten hävityksen kauhistuskin on ja jossa jumalaksi sitten tämä eräs loistava mies julistautuu. Vielä eräs 600 löytyy Raamatun lehdiltä. Se Se on ensimmäisen Samuelin kirjan 17. luku. Siellä puhutaan filistealaisesta Goljatista. Tehän olette jo varmaan lapsena kuullut kertomuksen Daavidista ja Goljatista. Ja Daavid voitti Goljatin ja tätä Goljattia verrattiin leijonaan ja karhuun. Ja Goljatin peitsen kärki painoi 600 sekeliä. Ja tämä leijona karhuhan on lopun ajassa ihan sama kuin tämä ensimmäinen peto. Nyt nimittäin, kun Israelin liitto kuoleman ja tuonelan Rooman paavin ja USA:n presidentin kanssa purkautuu, niin kuin Jesaja 28 ennustikin, siinä yhteydessä sitten Rooman paavi lähettää sotajoukkonsa kukistamaan kapinoivan Israelin. Ja siinä vaiheessa sitten on jälleen Daavidin ja Goljatin taistelu uudelleen. Siinä tämä Goljat leijona karhu sekä USA:n leijona että Venäjän karhu voimineen Rooman paavin lähettämänä käy Israelin kimppuun. Ja siinä vaiheessa sitten täytyy Israelin jäännöksen nöyrtyä huutaa avuksi Messiastaan. Ja uudesti syntyneenä sitten niistä tulee niin kuin Daavid ja kaikki nämä taistelijat, niin kuin Sakaria 12 puhuu. Ja jälleen Daavid, Israelin uudesti syntynyt jäännös, kaataa sitten Goljatin tantereeseen niin kuin leijonan ja karhun Daavid muinoin. Ja tähän liittyy myöskin 600. Sitten 600 liittyy järkyttävällä tavalla myöskin erääseen ilmestykseen, jonka ruotsalainen saarnaaja Nils Erik Eksten on nähnyt. Tässä on tämä alkuperäinen ruotsalainen versio, joka on Norden Reddas. Voidaanko Pohjola pelastaa? Ja minulla on tässä suomennos siitä, jonka luen myöskin teille. Tammikuun 22. päivän vastaisena yönä 1980 minulla oli järisyttävä elämys Pohjolan tulevaisuudesta. Minä sain nähdä näyssä, kuinka Venäjä otti Ruotsin ja yleensä Pohjolan. Minä näin Pohjolan ja erityisesti Ruotsin kartan. Minä sain nähdä, kuinka joukot ottivat Ruotsin. Ne tulivat pohjoisesta, idästä ja etelästä, kuten suuri kaari. Ne, jotka tulivat pohjoisesta, ottivat Pohjois-Ruotsin. Ne, jotka tulivat idästä, ottivat Keski-Ruotsin. Ja ne, jotka tulivat etelästä, ottivat Etelä-Ruotsin. Itävaltiot asettuivat tärkeisiin asemiin yhteiskunnassa ja ottivat niin valvonnan yli maan. Seuraavassa vaiheessa minä näin, mitä tapahtui kristityille ja muulle kansalle. Minä näin taulun, johon kirjoitettiin, että työtä tekevä osa kansasta tulisi saamaan 600 ruplaa ja eläkeläiset kolmasosan tuosta summasta, siis 200 ruplaa. Kaikki avustukset ja sosiaalietujen nimellä olevat otettiin pois. Kristityt saivat kärsiä paljon eri tavoin, kuten kristityt tänään kärsivät Neuvostoliitossa. Minä koin, kuinka monet kristityt eivät kestäneet painostusta, vaan luopuivat uskosta. Tuli myös matkustusta koskevia rajoituksia. Minä en voi antaa ulos kaikkea, mitä sain nähdä näyssä Neuvostoliiton ottaessa Pohjolan, mutta tämä miehitys tulee rangaistuksena sille, että kristityt ovat tulleet niin tylsiksi ja välinpitämättömiksi ja sen tähden, etteivät he elä pyhityksessä. Mutta se on myös rangaistustuomio Ruotsin hallitukselle ja kansalle, koska he ovat niin Jumala. Sinä, joka luet tätä, herää ja toimi niin paljon kuin voit, sillä päivä tulee, jolloin emme voi toimia vapaasti kuten tänään, mutta ole uskollinen ja kestä, kunnes Jeesus tulee noutamaan kotiin meidät. Ja tulkoon vielä lisäksi mainittua, että eräs ruotsalainen uskossa oleva naisteologi saadessaan matkamalliset ehtoollisvälineet lahjaksi kyseli herralta, mitä hän näillä tekee, ja sai vastaukseksi, niitä tulet tarvitsemaan tulevassa Ruotsin maanalaisessa seurakunnassa ja olet ensimmäisten marttyyrien joukossa. Sitten katselemme 60 salaisuutta pienen palasen, 4 Mooses 7 jae 88. Yhteys uhrieläimiä oli yhteensä 24 härkää, 60 oinasta, 60 kaurista ja 60 vuoden vanhaa karitsaa. Pedon lukuun kuuluu myöskin 60 karitsaa, 60 oinasta, 60 kaurista. Hosea 4 jakeesta 60 jo opimmekin, että karitsa on Israelin symboli Raamatussa. Danielin kirjan 8. luvusta saamme selvitystä oinaalle ja kaurille jakeesta 19 alkaen. Sitten hän sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana, sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. Kaksi sarvinen oinas, jonka sinä näit, on Median ja Persian kuninkaat. Ja kauris on Jaavanin, eli Kreikan kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsa, on ensimmäinen kuningas. Oinas on persialainen valta. Hesekielin kirjan luvussa 38 alkujakeissa puhutaan googilaisesta Neuvostoliiton karhuvallasta liittolaisineen, ja siihen liittoutumaan kuuluu aivan ensimmäisenä Persia. Eli tämä oinas on se persialais-googilainen Varsovan liiton valta, ja vastaavasti kauris on sitten Jaavan eli Kreikka, joka on Naton jäsen tänäkin päivänä, natolainen valta. Eli jälleen sama tulos. Karitsa Israel, oinas googilainen, persialainen valta, Varsovan liiton valta, ja kauris sitten on kreikkalainen Naton valta. Jälleen samaan tulokseen nämä numerot johtavat. Sitten on näiden yhdistelmä 60 plus 6, 66, liittoluku. 1 Mooses 46 jae 26. Kaikkiaan oli niitä, jotka Jaakobin kanssa siirtyivät Egyptiin ja olivat lähteneet hänen kupeistaan, paitsi Jaakobin miniöitä, yhteensä 66 henkeä. Jaakob joukkoineen Egyptiin, tässä yhteydessä on luku 66. Lopun päivinä juuri nyt 6 miljoonaa juutalaista lopun ajan Egyptissä, eli USAssa, siinä on lopun ajan 66 liittoluku, juutalaiset vaikuttamassa USAan lohikäärmettä ohjailemassa, 6 miljoonaa juutalaista Amerikassa, koko Amerikan mantereella 7 miljoonaa. Vielä 66, 3 Mooses 12 jae 5 puhuu vertauskuvaa kieltään, joka on Israel vaimon ja Porto Baabelin Rooman liitto, sitä se siellä kohden tarkoittaa. Kuutosesta olisi vaikka kuinka paljon esimerkkejä, mutta me emme voi ajan puutteen tähden tutkia. Mainitsen vain, että aina kun luet jostakin luvusta 6 Raamatussa, niin jos Pyhä Henki saa sinulle valaista, niin niihin aina tavalla tai toisella sisältyy myöskin jotakin pedon luvun salaisuudesta. Sitten menemme eteenpäin ja katselemme pedon kuvaa. Ilmestyskirjan 13. luvun jakeessa 15 mainittiin, että tämä toinen peto saa aikaan sen, että pedon kuva puhuukin, ja jotka eivät kumarra pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Yksi muoto tämän toteutumisessa on kuituoptiikalla toteutettu televisiovalvontajärjestelmä. Ja tästä pedon kuvasta tahdon lukea Amerikan mantereen uskovien todistajalehdestä numero 1 vuodelta 80 katkelman nimeltä kuituoptiikka. Olette varmaan lukeneet lehdistä kuituoptiikasta, jota käytetään muun muassa yhdistämään kaapelitelevisio-ohjelmat vastaanottimeesi. Tämä kuitu välittää kuvan paljon kirkkaampana ja sen avulla voidaan lähettää useampia samanaikaisia lähetyksiä. Oikeastaan tämä valoputki on kaksisuuntainen. Se ei ainoastaan tuo kuvaa televisio vastaanottimen kuvaruutuun, mutta siinä on pieni nuppineulanpään kokoinen kalan silmä, mikä pystyy näkemään sinut. Tuota samaa johtoa pitkin tämän linssin näkemä kuva menee takaisin TV-lähetysasemalle ja he voivat seurata, mitä teet kotonasi. He tulevat olohuoneeseesi tietämättäsi. Ensimmäiset 10 000 tällaista vastaanotinta rakennettiin ja asennettiin asianomaisten tietämättä. Selitettiin, että tuo pieni linssi auttaa säätämään kuvan huoneen valaistusta vastaavaksi. Tämä silmä toimii silloinkin, kun vastaanottimesi ei ole päällä. Eräässä 10 000 hengen kaupungissa lähellä Winnipegiä tehtiin koeasennus. He käyttivät kuituoptiikkaa yhdistämään TV-lähetysaseman kotivastaanottimiin. Näissä vastaanottimissa oli tuo pieni silmä, joka näki kaikki, jotka olivat huoneessa. Samoin se kuulee kaikki äänet huoneesta. Tällä tavalla kuuntelijat voivat antaa mielipiteensä asioista ja ohjelmista. Tietokone on sitten ohjelmoitu vastaanottamaan sen, mikä lähetysasemalla halutaan tietää. Tämä kokeilu aloitettiin vähän yli vuosi sitten, siis 78-9. On pelottavaa edes ajatella, mitä siitä seuraa, kun tällainen pysyvä tiedottaja on kodeissa. Tällä saadaan orjuutetuksi koko ihmiskunta. Kun yksin valtias sanoo jotain tai pitää puheen, hän voi seurata, kuinka kansa siihen reagoi. Jos ihmiset nauravat hänelle tai sanovat jotakin arvostelevaa, niin tietokone säilyttää sen välittömästi. Sama tietokone antaa sitten salaiselle poliisille luettelon niistä ihmisistä, jotka eivät olleet myönteisiä johtajan puheelle, ja heidät voidaan pidättää. Tämä järjestelmä on siis kehitetty juuri siellä toisen pedon maassa. Te huomaatte, kuinka tarkka Raamattu on. Tekniikka on valmis käyttöön otettavaksi milloin tahansa. Nyt ei tarvitse tästä säikähtää ja heti televisiota roskapönttöön kantaa. Ei se auta, sillä kun se aika tulee, niin voidaan säätää laki, että on televisio pakollinen joka kodissa ja vedetään kuituoptiikka. Mutta minä en usko, että seurakunnan aikana tätä kuitenkaan maan päällä tehdään, mutta kaikki on ystävät valmiina. Tähän pedon kuvaan liittyy sitten vielä paljon muutakin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 47 kerrotaan siitä ajasta, jolloin Joosef koroitettiin sen aikaisen maailman mahtivaltakunnan Egyptin hallitusmieheksi. Tuohon aikaan oli verrattain suuri nälänhätä maailmassa, mutta Egyptissä oli ensin 7 viljavuotta, joiden aikana Joosef varastoi viljaa, ja 7 nälkävuoden aikana, jotka ovat esikuva lopun ajan 7 vuodesta, Joosef sitten myi viljaa, niin kuin 1 Mooses 47 kertoo, ja viljalla nälän aikana juutalainen Joosef, 30-vuotias nuori mies, orjuutti kaikki egyptiläiset faaraon orjiksi kaikki ne omaisuuksineen. Heistä tuli faaraon orjia viljan avulla. Lopun aikana tulee jälleen Joosef pahassa mielessä. Ilmestyskirja 6, jakeet 5 ja 6. Ja kun karitsa avasi kolmannen sineetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katson musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan, koiniks mitta nisuja yhden denarin ja 3 koiniksia ohria yhden denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viini. Jeesus ennusti muun muassa Matteus 24 ja 7, kuinka hänen tulemuksensa aattohetkissä on monin paikoin maailmalla oleva nälkä. Ja jälleen lopun ajan Egyptissä, eli Amerikan mantereella, on ne suuret viljavarastot. Sieltähän sitä sitten aina ostetaan, niin ne maat ostavat, jolla ei ole viljaa, niin Amerikasta. Ja myöskin pian nousee hän, joka mustalla ratsulla ratsastaa. Ilmestyskirja 19 jakeen 11 perusteella Jumalan poika ratsastaa Jumalan sanaa valkoisella hevosella, ja hänen vastapelurinsa, joka häntä matkii, ratsastaa mustalla hevosella, tulee jälleen lainausmerkeissä pahassa mielessä Joosef, joka myy viljaa ja orjuuttaa ihmiskunnan lopun ajan nälänhädän keskellä Amerikan viljalla, ja viljaa saat, kun sinulla on tämä salaperäinen denari. Ja tähän saamme lisää valaistusta Luukas 20, jakeesta 20 alkaen. Ja he vartioivat häntä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkioita saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta niin, että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin. Ja ne kyselivät häneltä sanoen, opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein, etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö? Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille, näyttäkää minulle denari. Kenen kuva ja päälle kirjoitus siinä on? He vastasivat, keisarin. Niin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Denaarissa on Raamatun mukaan Rooman keisarin kuva. Lopun ajan Rooman keisarin vallan jatkaja on Rooman paavi Rooman katedraaleissa. Ja kun sinulla lopun ajassa on tämä Rooman paavin kuva, eli kun sinä olet tähän äiti lapsi Madonnan kulttiin ekumeenisen kirkkovaltajärjestelmän alle alistunut, kumarrat paavin valtaa muodossa tai toisessa, niin silloin sitä Amerikan viljaa sinulle luiskahtaa lopun ajan nälänhädän keskellä, mutta se on eri asia, kuinka sitten Jumala siihen suhtautuu. Hän vihastuu. Tulee aika, ystävät, jolloin käy sillä tavoin, että kaikki vapaa evankelioimistoiminta maailmasta lopetetaan, ja kaikki tämänkin muotoinen työ, mitä me tänä iltana teemme, ei ole enää mahdollista. Tämä ekumeeninen Rooman paavin tuleva johtava kirkkohirviö tulee kaikilta muilta kieltämään toiminnan, ja joka ei siihen valtaan alistu, hän ei tule edes viljaa saamaan. Tämä on osa tätä pedonkuvan kumartamista lopun ajassa. Edelleen vielä tästä pedonkuvajärjestelmästä Danielin kirjan 3. luvun alku sanoo näin. Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, jonka korkeus oli 60 kyynärää ja leveys 6 kyynärää, ja pystytti sen Duuran lakeudelle Baabelin maakuntaan. Ja jae 20. Ja hän käski sotajoukkonsa väkevimpien miesten sitoa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät tuliseen pätsiin. Noin 2,5 vuosituhatta sitten Baabelin kuningas teetätti tällaisen valtavan kuvapatsaan, jossa on nämä pedon luvun mitat, 60 kyynärää korkeus, 6 kyynärää leveys. Ja sitten, niin kuin Danielin kirjan 3. luku kertoo, ihmiset kutsuttiin kuvapatsaan vihkiäisiin ja täytyy kumartaa tätä kuvapatsasta, ja joka ei kumartanut, hänet heitettiin tuliseen pätsiin. Siellä oli sitten 3 Danielin toveria, Sadrak, Meesak ja Abednego, jotka eivät suostuneet kumartamaan Baabelin kuvapatsasta, vaan ainoastaan taivaan Jumalaa. Ja Baabelin kuningas vihastui, rautapätsi kuumennettiin 7 kertaa normaalia kuumemmaksi, ja sinne heidät heitettiin, mutta Jumala pelasti heidät. Lopun ajan Baabel on tämä Rooman nouseva kirkkovalta. Ja edelleen 5 Mooses 4:20 sanoo, että Egypti on rautapätsi, ja lopun ajan Egypti on tämä USA:n johtama järjestelmä. Ja kun lopun ajassa joku ei alistu tähän Rooman vallan järjestelmään sitä kumartamaan, niin sitten tulee rautapätsi, sitten tulee salainen poliisi ja inkvisiittio niin kuin keskiaikaan, ja joka ei sitäkään taivu, siinäkään inkvisiition penkissä taivu, hänet tapetaan. Tämä on kultaisen kuvapatsaan kumarruksen aikaa lopun ajassa. Huipentumansa tämä on saava Matteus 24:15 ja Daniel 11:31, jolloin hävityksen kauhistus pystytetään pyhälle paikalle. Tämä toteutuu 2:ssakin mielessä. Se toteutuu ensimmäisen kerran siinä mielessä, kun paavista tulee kirkkomaailman uskonnollispoliittinen johtaja. Silloin on hävityksen kauhistus pyhässä paikassa Jumalan seurakunnassa, missä sen ei tulisi olla. Mutta lopullisesti se toteutuu sitten, kun se on Jerusalemin temppelialueella, kaikkein pyhimmän paikalla, siinä Moorian vuorella, Ornanin puimatantereella, kun Rooman paavi lähettää nämä lopun ajan ristiretkeläisjoukot Jerusalemiin kukistamaan kapinoivan Israelin, kun tämä liitto purkautuu. Silloin lopullisesti hävityksen kauhistus pystytetään temppelialueelle Jerusalemiin. Sitten viimeiseksi pedon merkki, eli taa. Nyt tässä yhteydessä sitten minun täytyy selittää teille vähän tätä hebrean kielen olemusta ja salaisuutta. Tässä te näette nykyaikaisessa muodossaan taav-kirjaimen, siis suomeksi taav. Mutta siihen aikaan, kun Raamattu kirjoitettiin hebrean kielellä ja Raamatun kirjoitukset 2000-3000 vuotta sitten, oli hebrean 22 konsonanttimerkin viimeinen kirjain, eli taav, teetä vastaava, joko X-muotoinen taikka ristin muotoinen. Tämä on taav-kirjain. Ja nyt kun yhdistämme tämän X:n yläosan ja tämän ristin muotoisen taavin ja ikään kuin murramme ristin sakarat ylös, tulee tällainen kuvio, josta voidaan sanoa, että tämä on Taav, Isä, Poika, Pyhä Henki, ja Jumala tuli Kristuksessa meidän tykömme kolkata ristillä ja sovitti maailman itsensä kanssa. Se on tämän Taav-ristin jumalallinen salaisuus, lohdutuksen ja sovituksen sanu. Ja nyt Raamatun lehdiltä löytyy tämä jumalallinen Taav myöskin. Hesekiel 9, jakeesta 4 alkaen luemme näin. Ja Herra sanoi hänelle, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni, kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa, älkää säälikö, älkää armattako. Tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko kenenkään, jolla on otsassaan merkki, siis juuri tämä Taav-merkki. Ja aloittakaa minun pyhäköstäni. Niin he aloittivat niistä miehistä vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä. Tässä puhutaan jälleen lopun ajasta, lopun ajan Jerusalemista ja temppelistä. Psalmi 87 mukaan seurakunta on hengellinen Jerusalem. Ja ensimmäinen korintolaiskirje 3. luku jakeiden 16 ja 17 perusteella Jumalan temppeli on myöskin hengellisessä mielessä seurakunta. Eli jotka lopun ajan seurakunnan keskuudessa huokailevat kaikkia kauhistusta, kaikkea luopumusta, riitaa, toraa, salasyntiä, mitä uskovilla on, heidän otsiinsa pannaan tämä Taav-merkki, Jumalan hengen merkki. Jos me hengen silmillä näkisimme, niin monella löytyisi tämä merkki. Tämä on se, josta Jumala meidät tunnistaa, tämä Golgatan tunnus. Tällä samalla merkillä ilmestyskirjan 7. luvun alkuosan mukaan myöskin merkataan lopun ajassa ne 144 000 israelilaista 12 000 kustakin sukukunnasta pyhän hengen sineetillä juuri tällä ristitaav-merkillä. Nyt saatana pyrkii matkimaan Jumalan tekoja. Toinen korintolaiskirje 11. luku jakeesta 14. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Saatana pyrkii matkimaan. Jatketaanpa tämän Taav-merkin tarkastelu. Käännetäänpä tämä Taav alaspäin. Ja sitten pannaan ympärille ympyrä. Mikäs merkki on tämä numero 4 tässä? Mikä merkki tämä on? Kansain välinen rauhanliikkeiden tunnusmerkki. Pedon merkki lopun ajassa suoraan hebrean kielessä. Ja nyt minä luen teille vähän tästä pedon merkin historiikista ymmärtääksemme, mistä on kysymys. Tällä merkillä on merkillinen suorastaan pelottava historiansa. Se on aloittanut hämmästyttävän vaelluksensa ensimmäiseltä vuosisadalta jälkeen Kristuksen syntymän. Sitä on kutsuttu myös Neeron ristiksi. Tämä irstaileva ja jumalaton Rooman keisari heitti Pietarin ristiin naulittavaksi. Perimätiedon mukaan Pietari oli lausunut viimeisenä toivomuksenaan, ettei hän ollut arvollinen kuolemaan samalla tavalla kuin hänen mestarinsa ja vapahtajansa. Hänen toiveensa täytettiin ja hänet naulittiin ristille pää alaspäin. Neero hankki ristin, jossa vaakasuorat haarat oli taitettu alaspäin. Näin syntynyt kuvio samastui sitten kristittyjen mielessä antikristuksen tunnusmerkki. Eli juuri tällaiselle ristille Pietari todennäköisesti ristiinnaulittiin pää alaspäin. Neeron risti esiintyi Tiituksen legioonain lipussa silloin, kun Jerusalem hävitettiin vuonna 70. Neeron järjestämien laajojen vainojen vuoksi kristityt olivat taipuvaiset pitämään häntä Uuden testamentin profetioissa esiintyvänä antikristuksena. Ja Rooman sotilaiden käyttämä Neeron ristin tunnuskuva johti sen samaistamiseen pedon merkin kanssa. Pimeinä aikoina saatanan palvojat ovat omaksuneet Neeron ristin sopivaksi tunnuksekseen. Kaikenlaiset radikaalit uskonnon vastaiset ryhmät ja saatanan palvojat ovat käyttäneet sitä laajalti tunnuksena. Se on ollut hyvin yleinen kuvio noituudessa, siitä saanut myös nimen noidan jalka. Eräs asiaa perusteellisesti tutkinut mainitsee, että missä tahansa lännessä paha on harjoitettu kulttina, siihen on kuulunut myös tämä antikristuksen merkki. Maurilaiset saraseenit tunkeutuivat vuonna 711 Espanjaan ja perustivat jumalattoman kuningaskuntansa. Valloittajien kilvessä oli tämä risti. Jälleen samaa tunnusta käyttäen saraseenit taistelivat 1099 jälkeen Kristuksen ristiretkeläisiä vastaan. Koko keskiajan ja uudella ajalla Neeron risti on ollut mustan magian symbolina, Jumalan pilkan ja salaoppien merkkinä. Usein tämä Neeron risti on vielä liitetty Mendesin pukkiin. Mendesin pukki on muinaisegyptiläisten Mendesin kaupungin epäjumala. Pukin pää oli kuvattu viisi kulmiona ja se symbolisoi saatana. Mustan messun seremonioissa 16. vuosisadalla oli käytössä puuhun leikattu saatanan kuva. Sen silmät esittivät täsmälleen tätä rauhan merkkiä. Tällainen puuveistos on vielä tänään nähtävissä noita museossa Bayonnessa Ranskassa. John Knox, skotlantilainen uskon puhdistaja, on käyttänyt tätä symbolisoiden sillä saatanan silmiä. Hän sanoi, että keskiajan ihmiset, jotka elivät saatanallisessa pimeydessä, kantoivat merkkiä, jota on kutsuttu pedon merkiksi. Tällä rauhan merkillä on 20. vuosisadalla vilkas historia. Konressoltin markiisi kertoo, että tämä merkki maalattiin niiden kirkkojen oveen, jotka bolsheviikit sulkivat. Espanjan sisällissodan aikana tämä merkki poltettiin juutalaisten ja mustalaisten ihoon, heidät varustettiin näin polttomerkillä niin kuin inkvisiition aikoihin. Tohtori Gerald Engos mainitsee kirjassaan Red Skins of Yule tämän merkin olleen saatanan kannattajien rakastama symboli ajanlaskumme kaikkina vuosisatoina. Se pilkkaa kaikki valtiasta Jumalaa ja palvelee saatanaa. Anton LaVie, järjestäytyneiden saatanan palvojien johtohenkilö, selitti 1968. Joukko, joka on liittynyt paholaiseen, kääntää isä meidän ylösalaisin, sekoittaa siihen ruokottomuuksia ja tallaa Kristuksen ristin jalkoihinsa, tai ripustaa sen ylösalaisi. Ja näin on tehty LaVien yöllisissä mustan messun tilaisuuksissa. Alttarilla on ollut alastomia neitosia, huone on koristettu maankuvilla ja rauhan tunnuksilla. Palestiinalaississit hyökkäillessään juutalaisia vastaan ovat kantaneet käsivarsinauhoja, joissa on myös tämä merkki. Vuonna 1958 rauhanaatteen kannattajien radikaaliryhmä pani toimeen rauhanmarssin. Bertrand Russell teki luonnoksen symboliksi tälle marssille. Se on juuri tämä sama merkki. Russell on saanut nimeä kielitieteilijänä, matemaatikkona ja filosofina, ja hän on tullut tunnetuksi myös kristin uskon vastustajana. Hän kirjoitti, toivon, että uskonnollisen uskon kaikki muodot tulevat kuolemaan. Hän vihasi pelkkää ajatustakin Jumalasta. Tämä mies löysi rauhan tunnuksen, jota lukemattomat ihmiset tänään kantavat, muiden mukana myös monet papit, varmaankin tietämättään, minkä tunnuksen alla he marssivat. Tämä on tätä lopun aikaa, valheellisen rauhan aikaa. Satatuhantiset kansanmarssat tänään marssivat rauhan puolesta ydinsotaa vastaan, kantaen tätä antikristillistä pedon tunnusta varmaan tietämättään, minkä merkin alla he kulkevat. Rauha on hyvä asia, mutta rauhaa ei tule ilman rauhan ruhtinasta Jeesusta Kristusta. Ja ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvun alkupuolella kerrotaan, että lopun aikana on juuri tätä valherauhaa. Pimeyden lapsilla he sanovat, rauha, rauha, ei hätää mitään, ja silloin heidät yllättää turmio niin kuin synnytyskivut raskaana olevan vaimon, eivätkä he pääse pakoon sen aattohetkissä, kun Jeesus omansa noutaa, ja nyt on juuri se aika kuumimmillaan. Sen lisäksi pedon merkki on myöskin mitä suurimmassa määrin kaupallinen, yleismaailmallinen merkkausjärjestelmä, sillä ilmestyskirjan 13. luvun loppuhan sanoi, että ilman tätä merkkiä ei voi kauppias myydä eikä ostaja ostaa edes maitolitraa kaupasta. Nyt lainaan jälleen tässä vähän lehtileikkeleitä. Minulla on täällä verrattain tuore Suomen Kuvalehti numero 17, 28. huhtikuuta 1983. Täällä on tällainen artikkeli, joka ilmeisesti ei ole uskovaisen kirjoittama, ja tämän nimi on Tietokoneen avulla toteutuu pedon merkin valtakunta. Ja minä luen teille tästä pienen katkelman. Kova maailman meritokratia. Globaalin maailman talouden aikakaudella ilmestyskirjan ennustukset lopun aikojen kauhunäytelmistä, merien ja maiden saastumisesta, nälänhädistä ja suursodista ovat muuttumassa todellisuudeksi. Ehkä myös ennustus globaalista kulttuurijärjestelmästä antikristuksen maailman valtiosta, jossa saavat elää, ostaa ja myydä ja kuluttaa vain ne ihmiset, jotka ottavat otsaansa pedon merkin. Uusi maailmanlaajuinen kontrollivaltio voi syntyä yhteisestä sopimuksesta näennäisdemokraattisen pakkokehityksen tuloksena. Luonnon varojen jatkuva ehtyminen pakottaa ihmiskunnan hyväksymään yhä tiukemmat globaalit kontrolli- ja ohjausjärjestelmät. Jo nyt on esitetty uuden taloudellisen järjestyksen maailman malleja, joiden puitteissa kansainvälistä kauppaa voitaisiin tietokoneiden avulla ohjata ja säännöstellä tämän Rooman klubin työtä. Teollisilla tuotteilla on jo ylikansallinen koodi ja ATK-järjestelmänsä, kaikilla maailman ihmisillä henkilötunnuksensa. Siirryttäessä automaatioyhteiskuntaan kaikki olennaiset kulttuuritoiminnot hoidetaan keskustietokoneilla, myös niin sanottu maksuliikenne. Reaaliaikaan siirtyneessä globaalissa pankkijärjestelmässä rahaa ei enää tarvita. Ihminen käyttää kaikkialla kelpaavaa luottokorttia, henkilökorttia. Silloin henkilökortin haltijasta on myös talletettava keskusrekistereihin yhä tarkempia tietoja. Yksilön kansalaiskelpoisuutta kontrolloidaan tietokoneilla. Ja jottei kukaan pääsisi väärentämään henkilötunnustaan, se kirjoitetaan, kuten kontrolliteknikot ovat jo ehdottaneetkin, erikoismenetelmällä jokaisen uuden kansalaisen otsaan jo synnytyslaitoksella. Ja minun saamieni tietojen mukaan laserkaiverrukset synnytyslaitoksella Amerikassa ovat jo alkaneet. Sehän voidaan vaikkapa kaivertaa näkymättömiin hänen kalloonsa. Näin ilmestyskirjan ennustus lopun aikojen maailman valtakunnasta käy painajaismaisella tavalla todeksi. Tieteellistekninen kehitys saavuttaa lopulliseen päätepisteensä. Superteknologian aikakaudella ei tuota mitään vaikeuksia luoda seuranta- ja kontrollilaitteita, joilla numeroitua ihmistä valvotaan virastojen ja supermyymälöiden asiakasluukuilla, turvallisuus- ja raja-asemilla, työpaikoilla. Numeroitu ihminen on täydellisesti systeemin orja. Hänet voidaan eliminoida pyyhkimällä hänen identiteettinumeronsa pois keskustietokoneesta. Ihmisen kuolemalle voidaan antaa uusi määritelmä. Ei tarvitse ajatella, että monien uskonnollisten piirien pelkäämä antikristus olisi joku maailman hallituksen demokraattisesti valittu johtaja, joka julistautuu jumalaksi, vaan koneisto, jossa tieteellistekninen julmuus julistetaan olemassaolon filosofiaksi. Jokainen, joka ei ota otsaansa järjestelmän merkkiä, tuhotaan. Kenelläkään ei ole oikeutta elää ilman kontrollia, ei oikeutta kuluttaa yhä niukkenevia yhteisiä luonnonvaroja. Meritokraattien ekologiayhteiskunnassa on jaettava yhä niukemmaksi käyvä työ, yhä kapeampi elämän todellisuus. Työttömyyden ajan hysteeriset massat voidaan ajaa millaiseen tieteellistekniseen järjestelmään tahansa. Tietokoneistojen tarvitsee vain luoda uudet yhteiskunnalliset illuusiot, lopun ajan tieteellistekninen pelastussanoma. Keskitetyt järjestelmät tulevat tarjoamaan yhä paremmat mahdollisuudet rikollisuudelle ja väkivallan käytölle yleensä. Totaalisten organisaatioiden rakenteeseen sisältyy aina diktatuurin siemen. Ihmisen ympäristö, nykyisyys ja tulevaisuus ovat koneiston täydellisessä hallinnassa. Tietokone tulee varmasti keksimään lopullisen ratkaisun myös siihen ongelmaan, mitä tehdään tarpeettomille ihmisille. Edelleen minulla on täällä, tämä on osalle teistä tuttu, Amerikan mantereelta jonkun uskovaisen lähettämä tämmöinen valokopio. Tässä on vähän huono suomi, mutta luetaan joka tapauksessa. Pedon merkki, kun rahasi puuttuvat 666. Jokaisen ihmisen idea omata tunnistamisnumero oikeassa kädessä tai otsassa on samalla 666:n käyttö ja sen salaperäinen ja viekas ilmaantuminen, Ensin luottokortilla, sitten pankki-ilmoituksena, sosiaaliturvasekeillä ja muilla välineillä liittyen Amerikan hallitukseen ja pankkitoimintaan, eli juuri siihen toisen pedon maahan. Se näyttää salajuonelta tullessaan lain voimaan pedon merkillä yli pahaa aavistamattoman Amerikan. Ilmestyskirja ennustaa siitä päivästä, kun maailman diktaattori nousisi ja perustaisi uuden numerointisysteemin maiden kansalaisille, jotka hankkivat tai myyvät tavaraa tai palveluksia. Tämä väärennysvapaa systeemi tulee olemaan toteutettuna itse hirmuvaltian ohjaama, kuten Raamatun viittauksessa on pedosta. Ihminen ei voi ostaa eikä myydä paitsi, että hänellä on tuo merkki tai pedon nimi tai hänen nimensä luku. Brysselissä on tietokone, joka on kyvykäs määräämään numeron tai merkin, siis se on EEC:n päämajassa, jokaiselle maan asukkaalle lasertatuoinnin muodossa. Läpi infrapunalukijoiden tämä näkymätön tatuointi ilmestyy kuvapinnassa. Jotkut ivaavat tällaista teoriaa sellaisesta tietokoneesta. Älkäämme olko paniikissa, mutta tietokone on valmistunut myöhään 1979. Handscan käsiskanderauskone on nyt elävä todellisuus. Tämä kone poistaa luottokorttien tarpeen ja tunnistaa ihmisen salaisen numeron, kuten se sähköisesti tutkii oikean käden. Sillä pöyristyttävä oivallus tarkoituksenmukaiseen järjestelmään on siirretty luottokorttimme numerosta lihaan. Ihmisistä tulee siis kävelevä luottokortti. Ihmiseen on tatuoitu laserilla otsaan tai oikeaan käteen luottokorttikoodisysteemit, jotka infrapunalukijoilla kaikkialla luetaan. Tämä on ollut vahvistettu IRS:n toimesta korvata se, mikä on ollut painettu ja kokeilla oikeutta käyttää sekkejään vuoteen 1984. Ja vahingossa niitä on postitettu 25 kappaletta Kaliforniaan. Takapuolella on kirjoitus, älkää lunastako tätä sekkiä, ellei vastaanottajalla ole numeroa joko oikeassa kädessä tai hänen otsassaan. Tällaista on jo siis Amerikassa tapahtunut. Eräs seurakunnan eläkeläinen toi sosiaaliturva-shekkinsä seurakuntansa saarnaajalle, joka esitti sen tähden yhteydenottoa sosiaaliturvavirastoon. Eräs virkailijoista sanoo, siellä on seka sotku, nämä sekit eivät olleet tarkoitetut postitettaviksi kuin vuonna 1984. Oli myös ilmoitettu, että eräs nainen tiedusteli luottokorttia ja kun hän sen sai vastaanottaa, siinä oli numero 666. Kun hän protestoi, häntä oli heti pyydetty palauttamaan se ja ilmoitettu, että näiden korttien ei olisi vielä pitänyt päästä ulos. Ja tässä systeemissä kaiverruksessa tulee olemaan 18 numeroa, 36 numeron ryhmää, juuri niin kuin ilmestyskirja ilmoittaa, 666. Ensin on 666 kansainvälinen tunnus, seuraavat kolme numeroa kansallinen tunnus, seuraavat kuusi aluetunnus ja viimeiset kuusi on sitten sosiaalitunnus, se meidän henkilönumeromme, mikä meille on määrätty. Ja tämä on tarkoitus sitten kaivertaa ihmislihaan näkymättömästi laserin avulla. Ja tämä tulee kaikkialla liikkeissä ja ynnä muualla käyttöön. Tämä on niin sanottu EAN-järjestelmä. Tiedättehän te nämä raitaviivat, joita on melkein jo kaikissa tuotteissa nykyään, jos ostatte tuoren mehua tai muuta, niin raitaviivat. Ja on alla sitten 26 numeron ryhmää ja sen vasemmalla puolen kuutonen. Se kuutonen on muuten Suomen valtiollinen tunnus tässä EAN:ssä, eli European Article Numbering -systeemissä. Ja tämä systeemi aiheuttaa sen hyvin nopeasti, että ihmiseen lyödään käteen tai otsaan tämä kooditunnus, ja sitten se on tuotteissa, ja infrapunalukijoilla valo-optiikalla luetaan kassoilla. Ensin tuotteet lyödään tietokoneeseen, ja lopulta sitten katsotaan ihmisen ranteesta esimerkiksi se koodi. Se laukaisee heti tietokoneeseen kaikki. Siinä voi valvontaviranomaisetkin tietää just tarkalleen, että Maija Möttönen osti sinä päivänä ja sinä päivänä 3 litraa maitoa, 2 ruisleipää, 0,5 kiloa voita ja niin edelleen. Ja samoin voi raittuusvalvontavirasto tietää, että nyt Alkosta osti Pekka Puupää sitten 3 litraa siltä votkaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ihminen tulee täydellisen kontrollin alle tällä järjestelmällä, tällä pedonmerkin järjestelmällä. Edelleen mulla on tässä lehtileikkeelle, tämä on ruotsalainen Svenska Dagbladet. 13. tammikuuta 1983. Ja tässä on käden kuva ja siinä raita viivoitus ja alla otsikko Ojenna käteisi kohti tietokoneyhteiskuntaa. Minä luen, suomentelen tästä teille pieniä katkelmia. Loppu rahan ja setelien kaivamisesta. Ei enää sekki lomakkeiden töhrimistä kassalla. Unohda kömpelö tukku luottokortteja lompakkoosi. Rahaton ja luottokortiton yhteiskunta on pian täällä. Kuulostaako se liian hyvältä ollakseen totta? Se on todella totta. Selitys on nimeltään DVIG, ja se on hyvä, että sinä rakas lukija painat sen mieleesi. Sinä tulet tapaamaan sen monta kertaa lähimmässä tulevaisuudessa. Se ei ole liiaksi sanottu, että jäljellä oleva elämäsi tullaan ohjaamaan sen kautta. Jo tänään käyttää 6000 ruotsalaista DVIG-merkkiä taloudellisessa ja identiteettikokeissa. Seuraavan vuoden lopulla, siis 84 lopulla, kaikki ruotsalaiset selviytyvät useimmista arkipäivän toiminnoistaan sen avulla, ainakin jos tuomitaan niitä testituloksia, joita Valtion kehitysinstituutti SUI on tuonut esille puolen vuoden koejakson jälkeen. Tulokset ovat hyvin lupaavia, DVIG on pysyväkseen, systeemi on valtavan potentiaalinen, sanoo toimistopäällikkö Sven Jalmarsson SUI:ssä. Edelleen, itse merkkaaminen sitten. Eikö se ole vaarallista tatueida ja eikö se tee kipeää? Ei ollenkaan, sanoo alilääkäri Gunnar Dahlqvist Karoliinisesta sairaalasta, yksi viidestä sairaalasta, jossa tämä merkkaaminen käsittely on jo menossa. Toimenpide ottaa vain 10 minuuttia ja ei tunnu ollenkaan. Se on täydellisen vaaraton. Kansantajuisesti sanottuna käy käsittely näin. Ihoa ammutaan murto-osa sekuntien ajan jollakin, jota kutsutaan alfa-katalysoivaksi bromiselsium-säteilyksi. Se on käsittely, joka värjää molekyylit ihon alla mallin mukaan, joka on ohjelmoitu säteilykanunaan. Hienous on siinä, että värjätyt molekyylit sitten vuorollaan värjäävät seuraavan sukupolven molekyylit luonnollisen molekyylivaihdon tahdissa. Kaiverrusmalli tulee säilymään läpi elämän muuttumattomana. Käsittely taataan, kuten sanottu, vaarattomaksi ja ottaa vain muutamia minuutteja aikaa. Henkilö, joka tällä tavalla merkataan, asetetaan lyijypuvun sisään. Ja siinä on aukko käsivarressa. Tällä kohdalla, johon se tatuointi lyödään, niin siinä on aukko. Muuten on täydellinen säteilysuoja tämän käsittelyn ajan. Merkki on tullut pysyväkseen. Se on vaikuttavan potentiaalinen, toistaa toimistopäällikkö Sven Jalmarsson SUI:stä. Minä voin lisäksi lisätä, että Ruotsi on ykkösmaita tällä alueella. Valtiopäivämies Per-Erik Andersson sosiaalidemokraatit verovaliokunnasta, joka muodollisesti otettiin kokeeseen, on myös hän hyvin tyytyväinen. Eniten ilahduttavaa on ehkä se, että ei tule niin paljon vaivaa kuten aikaisemmin tietokonekysymyksissä. Korkea ääninen vähemmistö, joka aikaisemmin lähes maanisesti kyseeseen asetti yleisen kiinnostuksen yksilön edellä, tuntuu lopultakin tulleen otetuksi järkensä vangiksi. Hän lisää. Todennäköisesti on niin, ja nyt puhun pöytäkirjan ulkopuolelta, että Ruotsin kansa saavutti sen pisteen, jossa nähdään, että ei maksa vaivaa asettaa itseään poikittain viranomaisia vastaan. Pedon merkki raivaa väkevällä tavalla tietään, ja Pohjola on etunenässä tätä järjestelmää, että vastaanottamassa, rakkaat ystävät. Jumalan omina meidän ei kuitenkaan tule joutua minkäänlaiseen sekasortoon, sillä meidän Herramme Jeesus sanoi Luukas 21, jakeesta 25 näin. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivoa, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Minä ymmärrän niin, että Jumala ei jätä seurakuntaansa kaikkein pahimpaan, jolloin on pakkotilanne, vaan Kristus tulee ennen kaikkein pahinta noutamaan seurakuntansa koti. Kaikkien näiden ahdistavien merkkien näkeminen pitäisi Herran omat saada kiittämään häntä, nostamaan päänsä ja rohkaisemaan mielensä, sillä meidän vapautuksemme hetki, Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösoton hetki on pian käsillä. Meidän täytyy vain pitää huolta siitä, että olemme uskossa Kristukseen eläen pyhityksessä Jeesuksen verellä puhdistettuina, valvovina ja rukoilevina, sieluja voittavina. Meidän on herättävä toimimaan, jos nyt emme herää, niin pian me nukumme niin paljon, että me heräämme vasta antikristillisessä ajassa lopullisesti, jolloin on liian myöhäistä morsiusseurakunnan hääjuhlille pääsemisen suhteen. Saakoon Herra tänä iltana armossaan siunata meitä niin, että me heräisimme valvomaan, puhdistautumaan, pyhittäytymään, Jeesuksesta todistamaan ja sieluja voittamaan. Silloin saamme nostaa päämme, rohkaista mielemme ja sanoa aamen, tule Herra Jeesus. Kiitos siitä, että tämä kaikki on vain vakava hälytysmerkki siitä, sinä tulet pian omaasi pois noutamaan ennen kaikkein pahinta tuskaa ja ahdistusta ja lopullista antikristuksen aikaa ja pedon merkin lopullista pakkovallan aikaa. Jumala tällä armollaan meitä saakoon siunata. Aamen.